подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, вы на канале «Свобода Премиум», с вами Ганна Соус. И сегодня мы поговорим про политичную будущую формирования белорусских добровольников в Украине, полка Калиновского и других дейных и будущих формирований. И мой гость, мой суразмовца, украинский политолог белорусского походжения, эксперт Украинского института будущини Игорь Тышкевич. Добрый день, господар Игорь.
Да, добрый день.
Ну, мое первое питание, кроме самой первой своей задачи удела в войне супроть российских войсковцев у складе Узброенных сил Украины, какие еще роли вы бачите у полка Калиновского, наивеликшего объединения белорусских доброохотников в Украине и инших формований у белорусов?
Давайте так, с пункту глядения именовито основания как полка. Полк Калиновского, он является одинкой Узброенных сил Украины. Адповедно, ніяких інших задач, менавіта як полк, апроч праці у структури Узброєних сил України, ён мець не може. Тое ж саме тычыцца і інших узброєних формувань. Тому казаць про задачі додаткові менавіта полка Калиновського, допустим, на білоруському накірунку, як полка, як особної військової одинки, ну, м'яко кажучи, не випадає. Інша справа, що казаць про у тым ліку палітычныя і іншыя перспектывы людзей, якія аб'яднаныя сёння ў гэтай структуры, і калі яны створаць іншую структуру, ўжо там цывільную ці там парамілітарную, якую заўгодна, пра гэта разважаць можна.
Ну, але калі гаварыць пра розныя ролі, гэта і сімвалічная роля, так, гэта і для многіх украінцаў гэта шмат можа значыць, што нягледзячы на тое, што з тэрыторыі Беларусі ляцяць ракеты і калісьці ішлі расійскія войскі, ёсць беларусы, якія абараняюць Украіну ў гэтай вайне. Такую ролю мела на ўвазе наперш.
Гэта не асноўная роль, таму што яшчэ раз ключавая роль любога узброенага фармавання гэта ўдзел менавіта ў вайсковых аперацыях. Калі ж казаць пра эфект ад існавання такой структуры, то натуральна, што па-перше, гэта у пэўным сэнсе вельмі моцны штуршок па паляпшэнню іміджа ўвогуле і стаўлення да беларусаў у краіне. Другое, гэта раздзяленне пытанняў, што ёсць Лукашэнка, што ёсць беларус, што ёсць беларусы. Ну і трэцяе, тут ускосны пэўна, ну хаця можна сказаць і наўпроставы ўплыў на беларускую палітыку на абодва лагеры, умоўна гаворачы, і на атачэнні Лукашэнкі, і на актыўных яго праціўнікаў. Таму што у адрозненні, калі мы гаворым, дапусцім, пра апанента Лукашэнкі, пол Калиновска, ну і іншыя фармаванні, дарэчы, яны могуць запісаць сабе ў актыў адну вельмі простую рэч. Яны заявілі пра пэўны фармат працы сваёй, заявілі пра пэўныя задачы, яны іх выконуюць. Тобі ж ёсць заява, што мы маем ваяваць, ёсць рэальны факт. Не заявы, не абіцанкі пра тое, што будзе, а рэальны факт. З пункту гледжання ўплыву на атачэнне Лукашэнкі, так, гэта таксама ёсць. Причым гэты ўплыў наганяе страху не столькі існаваннем самога фармавання такога, колькі пэўнай, ну, можна сказаць, там змены ў менталітэце або змены ў падыходах, таму што з аднаго боку натуральна, што гэта сілавая структура, і зразумела, што гэта людзі з аднаго боку яны прайшлі, маюць ужо досвед баявых дзеянняў і маюць у будучым, але пытанне ў іншым, гэта яшчэ, ну, пэўны ўзровень адносінаў адно з адным раз. І другое, гэта агульны працэс, які адбываецца ў тым ліку ў украінскім войску, гэта адыход ад канцэпцыі, ну, я можна калі цынічна зусім казаць, канцэпцыі мёртвых герояў. Таму што ў часы расійскай імперыі, ў савецкі час і на жаль, і беларуская грамадская думка яна ўспадкавала тое самае, што ў нас за краіну трэба паміраць. Вось умоўна ёсць некая вялікая мэта, вот мы за яе памёрлі, раз на год нам на магілу будуць насіць кветачкі і будуць узгадваць. Пры гэтым самі задачы, які ты справа вырашыш, самі мэты, яны адыходзяць на пачатку на другі план, пасля забываюцца, ну, або ператвараюцца ў казку. І не адбываецца аналіза плюсаў, мінусаў і так далей. От зараз якраз такі ментальны злом адбываецца ў украінскім войску. Не памерці зарадзім, а забіць усіх акупантаў. Гэта крышку па-іншаму. Гэта перадбачае, што ты можаш загінуць. Гэта не адмаўляе геройства. Але ключом якраз такі дасягненне мэтаў. Што ты выканаў сваю задачу, ці ты не выканаў сваю задачу. Калі не выканаў, гэта правал. Гэта не гераізм, гэта правал у планаванні ў нейшым яшчэ, што не адмаўляе яшчэ раз гераізм асобна ўзятага чалавека.
Это вельмі важны канцэпт, і тое, што героі не паміраюць, як гавораць, ён таксама укладаецца, вот эта формула ў гэта, так?
Ён вельмі небяспечны такі канцэпт для любога аўтарытарнага рэжыму. Таму што для аўтарытарнага рэжыму якраз такі канцэпт мёртвых герояў альбо вечна жывы герой, альбо то, што кажа, што героі не паміраюць, хаця насамрэч памёрлі, ён вельмі выгадны. Таму што і з аднаго боку, з другога боку ёсць ахвярнасць, але з аднаго і з другога боку, напрыклад, палітычнае супрацьстаянне забываюць пра ключавую задачу. У дадзеным выпадку будзе пэўная група людзей, якая думае па-іншаму. І такіх от думак, можна сказаць, што ён заразны, гэта азначае, што гэта можа распаўсюджацца, гэта ж небяспека.
Спадар Ігар, мы вернемся да нашай размовы неўзабаве. Я хацела звярнуцца да нашай аўдыторыі. Калі вы цяпер глядзіце нас, калі ласка, стаўце лайкі, каментуйце, дзеліцеся відэа, падпісвайцеся на наш канал, калі гэта для вас бяспечна. Такім чынам, гэтую вельмі важную размову зможа паглядзець як мага больш людзей. Спадар Ігар, я вот хачу згадаць інтэрв'ю з Алексеем Ганчарэнкам, дэпутатам Верховнай Рады, якое адбылося вот літаральна праз гадзінку пасля таго, як у Верховнай Радзе адбылася сустрэча з байцамі палка Каліноўскага, і тады Алексей Ганчарэнка сказаў, што для яго легітымныя прадстаўнікі Беларусі гэта полк Каліноўскага, Святлана Ціхановская, аб'яднаны пераходны кабінет. Як бы вы вызначылі для розных галінаў улады ва ўкраіне, хто з'яўляецца легітымным прадстаўніком для прэзідэнта, для парламента, для ураду? Для прадстаўнікоў грамадства ўкраінскага. Хто легітымны прадстаўнік? Прадстаўнікі.
Легітымны, што такое легітымнасць? Гэта уяўленне мэтавай групы. Гэта можа быць альбо насельніцтва, альбо знешні пра права асобы ці групы асобаў або прымаць рашэнні і выконваць і адпаведна патрабаваць іх выканання, або нешта гарантаваць, або выступаць ад імя. Калі казаць пра заявы асобных палітыкаў, натуральна кожны будзе вызначаць для сябе. Калі казаць пра легітымнасць выступаць ад імя ўсяго беларускага народу, такой легітымнасць няма ні ў кога.
Скажыце, ці вы самі сустракаліся з байцамі палку Каліноўскага, ці маеце пэўныя кантакты з імі сталыя?
Ну, скажам так, я не намагаюсь хадзіць на, умоўна кажучы, напрошвацца на выступы і так далей, кантакты з асобнымі байцамі і з каліністам натуральна маю.
У палку заявляюць все ж пра палітычныя амбіцыі, хаця б гаворыце пра тое, што найпершая і адзіная галоўная задача это быць у складзе ўзброеных сілаў Украіны і ўдзельнічаць у вайне. Але тым не менш, вот эти палітычныя амбіцыі ёсць. Хто і што можа стаяць за імі? Бо збольшага ў людзей, якія штодня рызыкуюць жыццём у баю, на гэта няма ані часу, ну, напэўна, і некампетэнцыі няма таксама ў палітыка, вайскова справа розныя рэчы. Якія палітыкі беларускія, украінскія могуць стаяць за гэтым?
Колькі разумею, Радыё Свабода вяшчае з Прагі.
Так.
Ну, тое, што ў вайскоўца няма кампетэнцыі ісці ў палітыку, я вас віншую. І паглядзіце, хто стаў прэзідэнтам Чэшскай Рэспублікі.
Безумоўна.
Ну вось, таму атрымліваецца, што вашы словы на мякка кажуць не адпавядаюць рэчаіснасці.
Ну я в дадзеным выпадку кажу пра шараговых, я кажу пра шараговых байцоў.
Ведаючы людзей, прашу прабачэння, гэта спрабаваць іх крышачку абразіць. Давайце пачнём з гэтага.
Ну давайце такім чынам, як калі гэта гучыць як абраза, то я прынесу прабачэнні і, магчыма, перафармулюю сваё пытанне. Калі ў палку заявляюць пра палітычныя амбіцыі, так, гэта можа быць частка кіраўніцтва, гэта могуць быць самі байцы, але тым не менш, хто і што можа за гэтым стаяць, якія яшчэ структуры могуць падтрымліваць гэтыя палітычныя амбіцыі палку Каліноўскага, як вы мяркуеце?
Давайце пачнём з таго, што як гэта фармавалася? То, што структура, калі яна з'яўляецца асобнай структурамі, гэта беларускіх байцоў, які ваююць на баку Украіны, яна можа стаць суб'ектам палітыкі, гэта было зразумела, можу, скажу так, яшчэ некалькі месяцаў таму. Пытанне, ці гэта структура можа стаць суб'ектам, дакладна, ці яна стане суб'ектам, яно наўпрост залежала ад жадання у тым ліку саміх байцоў. Наколькі я разумею станам на сёння? Гэта жаданне, разуменне, што трэба апроч іншага падымаць і агульныя палітычныя пытанні, таму што менавіта такі падыход, ён у тым ліку абгрунтовае, а навошта ваяваць на баку Украіны? За што бы, што Украіна гэта гарант таго, каб, наколькі я разумею, у іх уяўленні так, што перамога Украіны гэта гарант таго, што Беларусі з'яўляецца шанс. Наступнае пытанне, натуральна, шанс на што? І от тут ми підходимо до формування нікого образу будучині країни, за що ти виступаєш. І натурально, що для бійців, які, як ви кажете, реально воюють, які ризикують своїм життям, для їх не все одно, за що у решті-решті вони виступають. Їм не все одно, ці вони самі будуть казати, чи буде казати нехто від їх. І тому, ну, принаймні, наскільки я сачу дзвонку за цими процесами, на початку було вельми таке тяжке усвідомлення з власної політичної суб'єктності, коли вони вже такими є. І врешті-решт спроба, ну, чи виділити певну кількість особу, чи делегувати повномоцтво людям, яким вони довіряють, для того, щоб вони виступали від їх імені, принаймні, на білоруському накірунку. Ну, можливо, принаймні, у контакті з українськими владами, можливо, і на білоруському накірунку. Ну, так зникла, в принципі, ця заява про те, що Пол Каліновська так само буде формувати ніякі і політичні задачі.
У чим ви бачите причину і з чим зв'язується недовір каліновців, збільшого, не всіх, до Світлани Тихановської, до кабінету, до її офісу?
Ну, ведаєте, вельми просто. Можна було нав'язувати нормальне, ну, я відкину непорозуміння або конфлікти, які були на початку там зв'язані взаєм про допомогу чи не допомогу, але можна, ну, просто узгадати тезу, яка лунала ще кілька місяців тому, що, мовляв, солдати мусять воювати, політики мусять займатися політикою. Ту тезу повторили ви. І ось коли це кажуть солдату, то перша гонна на фронті в Україні перша гонна реакція – це послати услід за російським кораблем. Що, у принципі, частка воєрового полка Каліновського і зробила.
А давайте удокладнімо, що це за заява була?
Було некілька, скажімо так, демонстрацій або заяв у серед оточення Світлани Тихановської. Було рішення, на, у тим ліку, коли ми говоримо про створення координаційної кабінету, зараз його називають кабінет Світлани Тихановської, що це буде горизонтальна структура. Були спроби нав'язати контакт. Але завжди підход був вельми простий, що є ніяка структура політична зверху, під якою мусить йти Пол Каліновська. Пропонова розмовляти на ровних, давайте ми разом будемо формувати повестку, давайте ми разом будемо формувати тези. Ну, принаймні, я не побачу, я не зауважав. Махчима, я помиляюсь. Коли помиляюсь, я загаді приношу щире, скажімо так, вибачення в офісу Світлани Тихановської і кабінету. Але по факту отрималось те, що, ну, навіть, коли казати вже по прозвищу, той же самий Дмитрий Шигельський, який, ну, зараз фактично з'являється представником полка, коли ви пам'ятаєте, він спробував це ж саме зробити, раз удел, активний удел у праці кабінету. Скончилось, що він публічно відмовився супрацовничати мене у форматі кабінету. Про причини я його не запитував. Але я думаю, що мав підстави для такого рішення, тим більше, що коли після цього його сприйняли і погодились з тим, що він буде представляти, ну, принаймні, говорити від імені полка у самому полку Каліновського, це значить, що солдати зрозумілі гэтай причыны.
Сустракаліся прадстаўнікі палка з Зяноном Пазняком, ну, выглядае, што гэтая сустрэча для іх прымальная, так?
Ну, яны сустракаліся з панам Кавалеўскім. Яны сустракаліся з Багатаскім. З пункту гледжання Зянона Пазняка, ну, так, быў інтарэс з двух бакоў. Больш за тое, была сустрэча ў офісе нашага інстытута, просто арганізатары візіту попрасілі надаць памяшканне. Я особисто переговорю, скажем так, с коллегами, если есть у нас махчимость, да, подсунули графики, но дали помещание. Пришли не только бойцы полка Каліновського. Ну, значит, людям было цікаво. Коли не запытывалось, не проявлял такую инициативу никто інший, ну, принамсі, вот, коли мы берем нашу инфраструктуру махчимости, ну, это проблема інших. Нехто знайшовся, запытался, отрывал. Нехто не запытался, ну, отповеда не отрывал. Это ягоная проблема.
Калі я дакладна вас зразумела, то, ну, першапачаткова праблема палягала ў тым, што, ну, Светлана Ціхановская і офіс прапанавалі, што яны будуць, ну, не той, што кіраваць, але над палком, а полк будзе як бы ў падпарадкаванні. І гэта асноўная прычына, по якой, так?
Не было рэакцыі на прапановы пра, скажам так, роўнаправнае ўзаемадзеянне. Былі прапановы, давайте гаварыць на роўных, Был отказ, что есть национальный лидер, все президенты-электы, как они раскручивали. Есть полк, что ныне сопоставимо в своих масштабах. И все.
Ці ви бачите, що що гэта ситуація може зміниться?
Категорично.
А ви бачите, що гэта ситуація може зміниться у ліпший бок, і хто має предприняти перші кроки для того, щоб, ну, це взаємодіяння на рівних все ж було?
Ну, любий перемог мусить починати той, хто їх більш зацікавлений. З пункту вдіження комунікації в Україні, з пункту вдіження набиття суб'єктності, ну, я думаю, що зараз ні полку в цьому зацікавлено.
Я некалькі разоў рабіла інтэрв'ю з Евгенам Дзікім, гэта украінскі навуковец, магчыма, вы яго ведаеце, дырэктар антарктычнага навуковага цэнтру, і ён ветэран батальёну Айдар. Я працытую яго. Ён казаў: "Калі мы разаб'ем акупантаў ва Ўкраіне, у вас з'явіцца шанец", у беларусаў ён меў на ўвазе. "Калі ласка, будзьце гатовы не змарнаваць яго, як у 20-м годзе вывучваеце свае памылкі, зрабіце з іх высновы, а мы дапаможам, падтрымаем. Можаце цалкам на нас разлічваць". Ну, гэта меркаванне Евгена Дзікава. А наколькі рэалістычным вам падаецца падтрымка беларускага вызвольнага руху украінскім грамадствам? Не толькі маральная падтрымка, ну, у тым выпадку, пра які кажа Яўген, калі будзе перамога ў вайне.
Давайте гаварыць адкрыта. І задаваць пытанне адкрыта. Калі ідзе гаворка, допустим, пра падтрымку ў легалізацыі, падтрымку ў аднаўленні здароўя ў іншым тых людзей, якія ваююць, або тых людзей, якія працуюць з украінскай уладай, яна ёсць. Калі казаць пра падтрымку інстытуцый, якія ствараюць такія людзі, яна ёсць. Калі казаць пра грошы, ну, грошы зараз не хапае ўсім, кожны шукае сам. Калі казаць пра, тут ёсць свае праблемы, пра стаўленне да беларусаў, агульны фонд, да, ёсць свае пытанні. Не сказаць, што гэта страшна, але ёсць свае пытанні, якія вырашаюць. Тобто разуменне, прынамсі, украінскай улады ёсць. Як казаць пра прапанову адукацыйных праграмаў там на будучыню, просто абмеркаванне, да гэтага адкрытыя. Якая яшчэ патрэба? Ці вы думаеце, што, скажам так, Генштаб Збройных сіл Украіны мусіць аддаць загад, што зараз мы едзем штурмаваць Мінск?
Ну, я думаю, что такого загаду ніколі не будзе.
Ну, вот там есть справа там, да, давайте казаць просто адкрыта. Падтрымка, якая можа быць ресурс на межах, скажем так, базы, якую мае Украіна, яна ёсць, яна можа быць павелічана, калі з беларускага боку будуць больш канкрэтныя прапановы. Не просто, што давайте сустрэнемся, паговорым. А мы готовы со своего боку зрабіць нешта для агульнай справы, калі мы лічым, што, напрыклад, Украіна гэтага не мае перамагчы. Нам для гэтага патрэбна штосьці ў адказ. І вось любыя перамовы, што да канкрэтыкі, пачынаюцца з таго, што, вобразна кажучы, на стол кожны выкладае, з чым ён прыходзіць і што ён хоча атрымаць. Калі гэта проста размова, што давайце сустрэнемся, пагаворым на ўзроўні, што мы на каштоўнасным узроўні адзін аднаго падтрымліваем, і калі-небудзь будзе светлая будучыня, калі альбо адны, альбо другія зробяць канкрэтны крок, ну, такія размовы зараз у краіне, ну, не то, што не папулярныя, але, як кажуць па-украінску, не на часе. Адзін раз тут спецпамогуць, другі раз, ну, падумаць, навошта.
От і ў палку Каліноўскага, і іншых фармаваннях беларускіх добраахвотнікаў, якія ваююць у складзе ўзброеных сілаў Украіны, перыядычна здараюцца канфлікты, гэта натуральная рэч. Некаторыя становяцца публічнымі, так? Ну, гэта абсалютна натуральная рэч, таму што гэта вайна, гэта самыя розныя людзі, гэта траўматычны стан. З якога ракурсу, от як вы мяркуеце, варта глядзець на гэтыя канфлікты, калі яны, ну, з'яўляюцца ў сродках масавай інфармацыі?
З аднаго боку, могуць быць міжасабовыя канфлікты, гэта нармальна. Вот гэта тое, што вы сказалі, што драматычны стан там гэтак далей. І що на Беларусь прынесе. З другога боку, абагульняць усё і рабіць з вайскоўцаў, што вось яны все з ПТСРам ходзяць і за гэтага рэзка рэагуюць, ну, прашу прабачэння, гэта таксама перадзёргіванне. На жаль, у нашым палітычным, як бы сказаць, палітычнай гісторыі і гісторыі вот беларускіх арганізацый вельмі мала гісторыі цывілізаванага разводу. Калі некая структура, ці нехта сыходзіць у структуры, ці яна падзялялася. Пол Каліноўскага, ён складаецца такіх ж самых людзей, не выключэнне. Давайте узгадаем, як адносна, прычым таксама былі канфлікты, як адышоў, але пры гэтым гэта пайшло на карысць і адным і другім батальён тэрор. І адны і другія зараз добра ваююць. І канфлікт, што кожная са структур пайшла, скажам, сваім шляхам, ён на гэтым быў вычерпаны. Хаця ўнутры былі міжсабовыя канфлікты. Ёсць, асабліва калі ёсць гаворка пра у тым ліку ці дэкларацыю пэўных палітычных жаданняў, дэкларацыю намеру стаць палітычным суб'ектам, натуральна, што такіх канфліктаў будзе болей.
Вы гаварылі,
на жаль, у нас пакуль што мала досведу якраз такі вот такіх цывілізаванага разыходу. Гэтаму таксама трэба вучыцца. У гэтым няма нічога страшнага. Страшней, калі канфлікт ёсць, ён замоўчваецца да апошняга, а пасля, умоўна кажучы, збіццём палітычных талерак з ненавісцю адзін аднаго. Вось гэта страшней.
І маё апошняе пытанне, цяпер сабралі літаральна за дзень грошы на пахаванне Эдуарду Лобаву, беларускаму добраахвотніку ва Ўкраіне, былому палізняволенаму, гэтых ахвяраў беларусаў, якія ваююць ва Ўкраіне даволі шмат. Як вы мяркуеце, дзе павінны быць вуліцы, якія будуць названыя імёнамі гэтых герояў?
Ну, такі вуліцы ўжо пачынаюць з'яўляцца, прынамсі, ідэя ў Украіне, але пытанне не вуліцы, яшчэ раз. Пытанне, наколькі тое, за што яны жылі, стане прадметам вывучэння хаця б памяці. Таму што, калі проста назваць вуліцы і раз на год насіць кветачкі, мы ізноў будзем ператварацца ў краіну мёртвых герояў. Трэба думаць, памятаць пра гэтых людзей не то, што яны загінулі. А калі мы хочам памятаць, за што яны жылі. І там, прозвішча прысутнічае. Толькі ў адным выпадку гэта прозвішча і гісторыя яго жыцця і пэўныя думкі пра будучыню, у другім выпадку гэта пра кветку на магіле. Так давайце думаць пра будучыню.
Дзякую вялікі, што знайшлі час для інтэрв'ю на Свабодзе прэміум. Госцем Свабоды быў украінскі палітолог беларускага паходжання, эксперт Украінскага інстытуту будучыні Ігар Тышкевіч. Дзякую вялікі, усяго найлепшага.
Дзякую вам.
Гэта быў канал Свабода прэміум. Калі ласка, стаўце лайкі, дзеліцеся гэтым відэа, каментуйце яго, калі можаце, падпішыцеся на наш канал. Такім чынам гэтую вельмі важную размову зможа паглядзець і пракаментаваць як мага болей людзей. Усяго найлепшага.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.